жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 28 күні Freedom House ұйымы интернет еркіндігі 2015 атты есебін жариялады. Құжатта Қазақстан 65 елдің ішінде 61-ші орында тұр. 2015 жылғы есепке Қазақстан халықаралық Freedom House ұйымы сипаттаған 9 түрлі шектеудің 7-і қолданылатын ел ретінде көрген. Атап айтқанда, Қазақстанда әлеуметтік желілер мен байланыс қосымшалары блокталады, саяси, әлеуметтік және діни тақырыптар туралы жазбалар бұғытталады, ақпарат байланыс технологиялар бұғытталады немесе жабылады, үкіметті жақтайтын комментаторлар онлайн талқылауды бұрып әкетеді, цензура мен жазылауды күшейтетін заң қабылданады, онлайн журналист блогерлер мен ақпарат байланыс технологияларын қолданушы саяси әлеуметтік контент үшін ұсталады, тұтқындалады және ұзаққа қамалады. Үкіметті сынаушылар мен адам құқығын қорғаушы ұйымдарға техникалық шабуылдар жасалады деп көрсетілген. Қазақстанда барлау мен анонимдікті шектеу туралы заңның қабылдануы мен онлайн журналист блогер мен ақпарат байланыс технологияларын қолданушының өлімі сияқты тек екі көрсеткіш табылмаған, бірақ Қазақстан интернет қолданушылардың виртуалдық жеке желі, прокси қызметтер мен тор арқылы жеке бас мәліметін құпия ұстау мен IP адресін жасыру құқығын шектеуші ел ретінде Беларусь, Индонезия, Иран, Қытай, Өзбекстан мен Эфиопияның қатарында аталады. Елдің интернетте ең қатты тыйым салынған үш тақырыбы билікті сынау, конфликт және жемқорлық. Жергілікті тәуелсіз басылым өкілдері мен сөз бостандығын қорғаушы белсенділер жылдан жылға авторитаризм белгілері жиі байқалып келе жатқан Қазақстан үшін бұл заңдылық деген пікір айтады. Журналистика саласында 15 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан Мирас Нұрмұхамедов қазір жұмыссыз. Ол жақында ғана сот шешімімен жабылып қалған Адам журналының журналисі.
Я не искал работу последние лет 10. Меня работа искала. Хотелось бы, конечно, не терять оптимизм, что все-таки какой-то просвет будет, как-то можно будет найти новые формы и опять прийти к читателю, но не думаю, что это будет сейчас.
Мирас Қазақстандағы бірлі жарым тәуелсіз басылымдар қоғамды ойлануға, болашаққа қарап жоспар құру мен оятуға қызмет ететінін айтады.
Мы больше людей заставляли думать, анализировать, делать выводы.
Кезекті митингіні таратып жіберді, немесе тағы бір белсенді қамауға алынды, я болмаса біреу миллиондаған пара алды деп тек хабарлап қоймай, оқырманды ойлануға, анализ жасап, қорытынды жасауға итермелейміз. Қазіргі жүйенің не үшін және қалай жұмыс істеуі қажет екенін түсіндіруге тырысамыз. Әрине, үкімет, прокурор, судья мен әкімдерден құралған бұл жүйеге біздің әрекетіміз ұнамайтыны анық. Сондықтан тәуелсіз бақты жабуда бар күшін салып дегеніне жетіп жатады.
У них больше всего рычагов.
Дит журналист Мирас Нұрмұхамедов. Қазақстандық Retail KZ интернет-ресурсының белгісі себеппен бұғытталып ашылмай тұрғанына 2 айға таяп қалды. Retail KZ сайтының бас редакторы Марат Әсіпов сайтының не себепті бұғытталатынына қатысты биліктен жауап ала алмай отырғандығын айтады. Бұл сайтта авторлар мен комментаторлар саяси әлеуметтік мәселелерді ашық талқылауға тырысып келген. Әсіповтың сөзінше, бұл жағдай өзін айтарлықтай шығынға ұшыратқан. Өйткені сайтқа шығу тиіс жарнамалар шықпай тұр, тиісінше сайттың жарнамаға қатысты келісім шарттары бұзылған. Әзірге материалдарын Facebook желісінен өзге жерде жариялай алмай отырған жайы бар.
Чем дальше мы двигаемся, тем сильнее мы скатываемся в авторитаризм. Это нормально. Для авторитарной страны не нужны свободные независимые СМИ.
Күн сайын авторитаризмге жылжып келеміз. Авторитарлық елге тәуелсіз бақ қажет емес. Авторитарлық режим коррупция екені белгілі. Жыл сайын жемқорлар саны көбейіп келеді. Тиісінше жемқорлық туралы айтатын бақ азайып келеді. Егер жемқорлар бизнесті жүргізуде немесе параның көлеміне қатысты өзара дауласып тіпті соғысып жатса, тәуелсіз баққа келген кезде олардың барлығы бізге қарсы тұра қалады.
Против нас, против свободных СМИ, все объединяются. Быстро находят консенсус.
Дит Марат Әсіпов. Әділсіз сөз бостандығын қорғау қорының ақпаратына қарағанда, биылғы жылдың басынан бері Қазақстанда абыройы мен арнамысына нұқсан келтірілді делінген журналистерге немесе ақпарат құралдарына қатысты 35 іс сотқа жеткен. Бақ өкілдерінен талап етілген моральдық өтемақының жалпы көлемі 400 миллион теңгеге жуықтайды. Әділсіз жетекшісі Тамара Қалиеваның сөзінше, Қазақстанда 2000-2015 жылдар аралығында редакция мен журналистерге жасалған шабуыл саны 250-ге жеткен, алайда оның барлығы журналистердің кәсіби қызметіне қатысты жасалған қылмыс деп емес, қарапайым тұрмыстық бұзақылық деп бағаланып келеді.
Ни разу в суде дело по этой статье не рассматривалось. То есть это то, что называется мёртвая статья. Она нужна для отчётов, для того, чтобы парировать обвинения в уголовном преследовании журналистов. Ну так, для декорации, видимо.
Дейт Тамара Калеева. Айта кету керек, Казахстан үкіметі бақ пен интернеттегі сөз бостандығын шектеу туралы сын ескертпелерді үнемі теріске шығарып келеді. Астана бұл тақырыпқа қатысты мәлімдемелерінде елдегі ешбір басылымның сот шешімінсіз жабылмайтынын уәжі ретінде алға тартады. Бірақ сөз бостандығын қорғаушы белсенділер баққа қатысты шешім шығаратын соттардың биліктен тәуелсіздігіне күмән келтіреді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Қымбат тыңдарман, мен өздеріңізбен бүгінше қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.